musharax madaxweynaha dalkan Mareykanka ayaa madaxweynaha ku ciyeenkiisa hadii uu guuleysto doorashada bisha November dhacaysa uu doortay Kamala Harris. Mr. Biden ayaa bishii hore weydiistay Harris inay noqoto ku-xigeenkiisa ku helinaysa doorashada ay kula bartamayaan madaxweyne Trump iyo ku-xigeenkiisa Mike Pence oo doonaya in mar kale dib loo soo doorto. Hadaba Harris waa qofma. Waxaad ku soo dhawaataan warbixin arrintaasi uu ku eegayo wariyaha V O A Kenny Brunemeyer, waxaana isu soo duday Saare Cabdi Axmed.
Istaraatiijiyadda doodaha bishii Juun ee sanadkii 2019 Kamala Harris oo xilligeedii ugu horeeyay ku jirta golaha sanadka waxay qatar gelisay aragtida mid ka mid ah hoggaamiyasha xisbiga ugu muddada dheeraa waa Joe Biden oo madaxweyne ku xigeenkii hore Mareykanka soo noqday. Xaqiiqo aan gabasho lahayn waxa Harris ay u sheegtay Biden oo ka weyn 20 sano in ay tahay arrin aad u damqasho leh in laga maqlo Biden in uu ka hadlo sumcadda 2 senator oo ku dhisay sharaftoodii sumcadooda iyadoo ay jirtay kala qaybsanaan xagga takoorka midabka ah oo dalkanka jirtay. Waxaad ogtahay waxaa jirtay gabar yar oo joogta California oo ku jirta fasalka 2aad rabtayna inay ku milanto bulshadeeda taasi oo lagu bahdili jiray iskoolka maalin kastaba. Gabadhaas yar waxay ahayd aniga. Biden ayaa ka naxay weerarkaasi waxa uuna si weyn uga soo horjeestay in la xoojiyo in xadgudubyada dowladda federaalka ah ay soo saartay inkasta oo markastaba uu u shaqeynayo senator sanadihii 1997 ilaa 1980 isagoo markaasi aad uga soo horjeeday xadgudubyada iskuulka ka dhaca ee kala qoqobida dadka midabka ku saleysan. Inkastoo markii dambe uu ficiladiisa ku saabsan sharci dejiyasha koonfurta ee midabta koorka taageersanaa in uu la shaqeeyay uu raaligelinta bixiyey. Si kastaba ha u korortee cadaawadda sanadkan intii lagu guda jiray Harris iyo Biden inay isaga hor imaadaan doodaha adag kadib markii muddo dheer uu doondoonayo inuu helo Biden madaxweyne ku xigeen uu xusho oo la cararto waxa uu xushay Harris oo 55 jir ah 3 bilood ka hor xilliga November 3-deeda loo madlan yahay doorashada guud ee dalkan ka dhacaysa iyadoo labadooda oo wada socdana ay la tartami doonaan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo ku xigeenkiisa Mike Pence oo doonaya inay ku soo baxaan markii 2aad doorashada madaxtinimo. Doorashada uu door bida Biden Harris inuu ka dhigto madaxweyne ku xigeen waxay ahayd mid taariikhi ku ah saaxadda siyaasadda ee dalkan Mareykanka. Harris ayaa ah haweeneydii 4-aad oo ka qayb gashay doorasho qaran waxayna ka dhigan tahay inay tahay haweeneydii ugu horeysay oo African American iyo Asian American 2 qof ah iska dhaleen. Hooyadood waxay ahayd saynis yahanad kansarka naasaha ku dhaca waxayna ka soo jeeday dalka India. Aabaheed wuxuu ahaa dhaqaaleyahan ka soo jeeda Jamaica. 3 haweene kale sida weyn uga soo muuqda siyaasadda Mareykanka doorashooyinka intii ay socdeen ayaa 2 ka mid ah waxay u carareen madaxweyne ku xigeeno halka Hillary Clinton ay sanadkii 2016 u carartay xilka madaxtinimo iyadoo matalaysa xisbiga Dimuqraadiga. Dhammaantood way wada guuldareysteen balse haddii Biden iyo Harris ay ku guuleystaan doorashadan waxay ka dhigan tahay inay noqoto Harris haweeneydii ugu horeysay oo xafiiska ugu horeysa ee soo marta madaxtinimada heerka ugu sarreeya dalkan Mareykanka taariikhda waddankan 244 sano jirsatay. Siyaasadda Mareykanka dadka ka faallooda ayaa sheegay in Biden uu noqonayo da'diisa 78 sano jir haddii uu ku guuleysto xilkan lana dhaariyo sanadka marka uu yahay 2021 bisha Janaayo. Waxaana suuragal ayaa la yiri in hal xilli oo bas ah oo 4 sano ugu horeysa uu xafiiska qabto taasi oo ka dhigan in Harris ee hoggaamin doonto 2024 doorashada madaxtinimo ee xisbiga Dimuqraadiga. Harris waxaa doodii ay la soo istaagtay Biden ee ahayd taariikhda heerkeeda ugu sarreeya oo ugu tartanto xilka xafiiska madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ee madaxweyne. Wax yar kadib waxaa macluumaad oo run siyaasadeed oo la sameeyay ay ka dhalatay inay sare u kacday dhibcaha qaarkood laakiinse ma aysan sii joogteen karin keligeed waxaana siyaasadda ku dhisan gacan isdhaafsiga ee doorashada madaxtinimo ee dalka Mareykanka isaga hartay bishii December sanadkii 2019 markii ay weysay dhaqaale ay ku sii wado ololaheeda taasina waxay ahayd waqti ay ka dhineed wax ka badan 1 bil iyo bar doorashada dhulka fogfog ee gobolka Iowa horaantii sanadkan lagu qabtay. Waxay harjad u soo martay Kamala Harris in ay difaacato musharaxnimadeeda iyadoo mararka qaarkoodna u sheegi jirtay dadka codadkooda dhiibanaya inay cabashooyinkooda yihiin kuwa wax ku ool ah laakiinse aysan siin jirin jawaabo degdeg ah. Haaris ayaa waxaa si weyn uga go'an inay horumariso caafimaadka, joojinta hubka wax gumaada ee dalkan Mareykanka la isku laayo, sharciga oo la siiyo soo galootiga, iyo sidoo kale sinaanta dumarka iyo ragga markii la fiiriyo goobaha shaqada. Balse xubnaha xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ayaa su'aalo ka keenay inay tahay dacwad ooga adag oo San Francisco kadibna noqotay xeer ilaaliyaha guud ee California, sidoo kale tan kadib kaga soo biirtay sanadka dalkan Mareykanka sanadku markuu ahaa 2016. Dhinaca kale, mar ee hadashay waxay hadalladeeda ahaayeen kuwo isfeer socda. Haddii aad ku dhex qaadatid, ayay tiri qor sharci darro ah magaalada San Francisco, arrinkaasina la keenay xafiiskeyga, waxaad waqtigaaga ku dhameysanaysaa xabsi. Iyadoo dhinaca kale tana sheegtay inaysan horumar ahayn in lagu jilcsanaado dambiyada, weli waxay u muuqataa in siyaasad ahaan ay isburinayso wararkeeda, iyadoo sheegtay mar markii dhinac laga fiiriyay inay naaxinayso ciqaabaha dilka ee gobolka, kadibna u muuqata inay difaacayso aragtida gobolkeeda markii la dooday. Sidaasoo tahay, Harris waxay ku soo kordhinaysaa tamar aad u weyn siyaasadda olole ee Biden oo markii saddexaad muddo 30 sano ah u orday xafiiskan, laakiinse markaan oo ay tahay xilligiisi ugu horreysa ee xisbiga uu soo magacaabayo. Ayada oo qayb ka ah golaha sharci dejinta ee sanadka ee dalkan Mareykanka guddigiisa cadaaladda, Harris waxa ay ku gacan seertay maamulka madaxweyne Trump, waxa ayna farta ku fiiqday madaxweyne Trump magacaabistiisii 2 jeer oo isxigxigtay oo uu magacaabay qareennada maxkamadda sare ee dalka Mareykanka. Waxa ay ka codaysay 2 jeerba xubnahaasi uu soo magacaabay sida ay sameeyeenba xubnaha kale ee xisbiga dimuqraadiga. Inkastoo xubnahaasi 2 ee Trump uu magacaabay ay xaqiijiyeen golaha sanadka inay noqonayaan garsoorayaal weligood joogi doona inta ay nool yihiin xafiiska, sida furanna waxa ay sidoo kale to muran ka keentay magacaabista xeer ilaaliyaha guud ee qaran ee dalka Mareykanka William Barr, iyadoo weydiisay madaxweynaha ama qof kasta oo kaleeto oo jooga aqalka cad waligaa ma ku weydiiyey ama ma ku soo jeediyey in aad furto baaritaan qofna ka dhana ha ama maya fadlan mudane. Laakiinse markastaba Mr. Barr ma uusan ka jawaabeynin si degdeg ah su'aalaheeda. Madaxweyne Trump ayaa ugu yeeray su'aashii Barr ay weydiisay Harris waxun, waxayna ahayd sharaxaad uu ka bixiyey markii Biden uu u xushay iyada inay ku soo biirto ololihiisa. Madaxweyne Trump oo dhaqaalaha ugu deeqay Harris markii ay u carareysay xafiiska xeer ilaalinta guud ee gobolkaasi sanado ka hor, ayaa ugu yeeray Harris qofka ugu xaasidsan uguna xun adduunka, wuxuuna sheegay inay si xushmad la'aan ah ula dhaqantay Biden markii ay dhexmartay doodii kululeed ee masharaxnimo. Senatorka Republicanka Lindsey Graham oo laga soo doortay South Carolina ayaa u sheegay taageerayaasha Trump in Harris ay tahay qof waaqic ah, caqli badan, haddana adag. Si kastoo ay ahaato, si Harris ayaa sheegtay inay leedahay xad ay iriyato oo ku qotoma sharciyada, iyada oo la hadlaysay New York Timesna waxa sanadkii hore ay sheegtay in siyaasadda ay tahay inay noqoto mid raad raac leh, ayna tahay waxa hoggaaminaya taasi. Harris iyo Biden ayaa isbartay muddo yar ka hor. Harris waxa ay si dhow ula shaqaysay ina Biden oo ay ka wada shaqeeyeen muddana kadib iyada iyo ina Bidenba xeer ilaalinta. Ina Biden waxa uu dhintay kansar ku dhaca maskaxda asagoo 46 sano jir ah sanadku markuu ahaa 2015. Harris ayaa sheegtay in ay sharaf u tahay inay ku biirto ololaha doorasho ee Joe Biden uu wado, waxayna Twitter-keeda ku soo qortay, "Joe Biden wuxuu mideyn karaa dhammaan dadka Mareykanka, wuxuuna ku bixiyay dhammaan noloshiisa in uu adinkii idin adeego."
Aad bay u mahadsantahay Saara Cabdi Axmed oo soo jeedinaysay warbixintaasi Cambridge Mirror ka diyaariyay taariikhda Kamala Harris oo ah musharraxa madaxweyne ku xigeenka xisbiga Dimuqraadiga.